pengajaran sejati, pelajaran 38, maksud Allah di dalam hukum-hukumnya. Saudara dan sobatku pemirsa, dalam dua pelajaran terakhir, kita lihat peristiwa-peristiwa waktu Allah turun di Gunung Sinai untuk memberikan ke-10 hukum Tuhan kepada Bani Israel. Dalam hukum yang pertama, Allah berkata kepada mereka, "Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku." Yang kedua, "Jangan membuat bagi dirimu berhala." Yang ketiga, "Jangan salah gunakan nama Tuhan Allahmu." Yang keempat, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Yang kelima, "Hormati ayahmu dan ibumu." Yang keenam, "Jangan membunuh." Yang ketujuh, "Jangan berzina." Yang kedelapan, "Jangan mencuri." Yang kesembilan, "Jangan berkata dusta." Dan yang kesepuluh, "Jangan iri hati pada tetanggamu." Inilah ke-10 hukum yang jadi tanggungan Bani Israel, karena waktu memberikannya, Allah berkata, "Bila ada orang yang sanggup melaksanakan dengan sempurna tuntutan hukum-hukum itu, maka orang itu layak untuk hidup di hadapanku. Tetapi kalau ada yang melaksanakan hukum itu tetapi melanggar salah satunya, maka orang itu bersalah di hadapanku, sebagai orang yang melanggar seluruh hukum itu dan harus terpisah dariku untuk selama-lamanya." Itulah jalan kesucian yang dituntut Allah dari Bani Israel. Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dalam segala hal. Ya, segala hal. Tapi, apa ada orang yang sanggup dengan sempurna jalanin syariat atau perintah Allah kayak itu? Kagak ada. Lah, terus, kenapa Allah memerintahkan hukum-hukum yang sempurna itu, jika ia sendiri tahu tidak ada yang dapat menjalankan dengan sempurna? Sebelumnya, Bani Israel itu berani-beraninya bilang, "Akan kami lakukan apapun yang Tuhan perintahkan." Tapi itu sebelum mereka nyadar, jauh banget jarak antara mereka dengan Allah. Dan Allah pun tahu bahwa Bani Israel itu sama sekali nggak sanggupan untuk memenuhi tuntutannya. Inilah alasan kenapa Allah memberi hukum-hukum yang begitu sempurna dan berkata kepada mereka, "Lakukan semuanya, kalau kamu bisa. Tapi kalau kamu melanggar salah satu, kamu melanggar seluruhnya dan akan terpisah atau terbuang dari hadapanku untuk selama-lamanya." Maksud Allah dengan tanggungan berat syariat Taurat kepada Bani Israel lewat hukum-hukum itu adalah untuk menunjukkan pada mereka ketidaksanggupan untuk ngambil hati Allah. Tapi mereka sendiri kagak nyadar hal ini. Umat Israel itu persis seperti mereka yang pura-pura saleh pada zaman sekarang. Orang-orang munafik yang ngira Allah cuma nuntut supaya kita berbuat baik dan entar di hari kiamat nanti. Kalau amal kita lebih berat daripada perbuatan jahat, maka Allah akan berkata kepada orang-orang seperti itu, "Mari, tinggal dalam hadiratku untuk selamanya." Sayangnya, pikiran kayak gitu sama sekali nggak benar. Dan pastilah mereka nggak apal kitab suci atau juga kagak menyadari kesucian Allah. Allah itu sempurna, yang kagak bisa tolerir bahkan satu dosa sekalipun. Kalau mau contohnya, maka kita bisa memikirkan hal ini. Berapa banyak dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita, yang membuat mereka diusir dari Taman Firdaus? 100? 10? Atau 1000? Bukan, mereka cuma berbuat satu dosa sekali, dan berakhirlah hidup yang nyaman di Taman Firdaus itu. Satu dosa, dan Adam kagak lagi sempurna di depan Allah. Cuman gegara satu dosa, dan Adam gak bisa lagi mendekat kepada Allah. Satu dosa doang, dan dia harus mati. Satu dosa, dan sudah disediain tempat baginya di api neraka. Inilah kesempurnaan Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab suci, "Satu saja, kamu langgar hukum itu, kamu sudah melanggar seluruh hukum." Lah kalau ini tuntutan kesempurnaan Allah, kenapa ia kasih hukum yang kagak mungkin dilakonin dengan sempurna oleh siapapun? Sebab kagak seorang pun dimungkinkan baikan dengan Allah oleh karena orang itu jalanin tuntutan hukum agama. Sebaliknya, hukum itu cuman pantulan cermin kasih lihat kepada manusia bahwa manusia berdosa. Jadi tujuan hukum itu diberikan bukan supaya kita kagak berdosa atau buat ngehapus dosa, tapi justru supaya dosa kita kelihatan jelas bagi diri kita sendiri, atau syukur lagi kita insap akan dosa kita. Jadi, mengertikah saudara sekarang kenapa Allah memberikan hukum yang sempurna ini? supaya perbuatan dosa manusia kelihatan jelas, supaya kita lihat bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum, dan kita memerlukan seorang penebus supaya dapat luput dari hukuman itu. Ibaratnya nih, hukum-hukum Allah itu seperti mesin X-ray di rumah-rumah sakit. Mesin yang bisa kasih lihat organ dalam tubuh kita. Dokter ngambil gambar bagian dalam tubuh kita pakai mesin itu, supaya ketahuan apa yang salah dengan tubuh kita yang bikin kita sakit. Dengan cara yang sama, hukum-hukum Allah diberikan supaya terlihat nyata apa yang salah di dalam hati dan jiwa kita, yaitu dosa. Tapi, bagaimana caranya? Cara hukum-hukum itu memperlihatkan dosa di dalam hati dan jiwa kita. Jika Aye membandingkan cara hidup Aye dengan hukum-hukum Allah yang suci, akan kelihatan betapa jauh jarak antara Aye dengan Allah, betapa berbeda pikiran, perkataan, dan perbuatan Aye dengan tuntutan Allah. Waktu lihat kepada hukum itu dan bercermin kepada diri sendiri, Aye sadar bahwa Aye telah berdosa kepada Allah dan kepada sesama, dan bahwa Aye tidak dapat mengambil bagian di dalam hadirat Allah yang tidak bernoda dan bercela itu. Dan sama seperti mesin Ronson cuman ngunjukin apa yang kagak beres di dalam tubuh kita, tapi nggak bisa sembuhin bagian yang sakit itu sendiri. Hukum-hukum yang sempurna itu bukanlah jalan keluar dari masalah. Hukum-hukum itu cuman kasih lihat, tapi kagak punya kuasa nyembuhin hati yang penuh dosa. Supaya sembuh, saya mesti berurusan dengan dokternya. Dalam hal ini Allah sendiri, cuman Allah yang punya cara dan tahu bagaimana saya bisa keluar dari masalah dosa saya. Mungkin saudara bilang, nanti dulu, saya orang baik, saya kan kagak seperti orang lain, yang nyolong, berbohong, berzina. Kalau saudara mikir kayak gitu artinya, saudara belum nyadar kesucian Allah, dan saudara juga perlu tahu bahwa hari kiamat nanti, waktu Allah mengadili saudara, Allah kagak bandingin saudara dengan tetangga atau sesama yang berdosa. Tapi saudara, bakalan dibandingin atau diukur pakai hukum-hukumnya yang suci dan sempurna. Yang mengatakan kalau satu kamu langgar, kamu sudah melanggar seluruh hukum itu. Allah yang bilang jangan berdusta adalah juga Allah yang melarang jangan berzina. Jadi kalaupun saudara kagak berzina, tapi saudara berbohong satu kali, saudara sudah melanggar seluruh hukum itu dan kagak bisa masuk surga. Karena tentang surga, Kitab Suci berkata, mereka yang melakukan hal-hal yang menjijikkan atau orang yang berdusta singkatnya, apapun yang najis, tidak akan masuk ke dalamnya. Pastinya, kagak mungkin dapat nyenengin hati Allah dengan usaha kita sendiri. Inilah yang ditegaskan oleh Kitab Suci. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kagak seorang pun bisa ngeles lagi, dan seluruh dunia bisa didakwa Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana keadaan kita di hadapan Dia yang akan mengadili kita? Bagaimana kita bisa lolos dari hukumannya? Kagak bisa kita ngarep perbuatan dan usaha kita, kagak bisa ngarep jadi penolong. Terus apa kita ini adalah orang-orang yang tanpa harapan? Syukurlah, sebab Ia udah ngatur rencana penyelamatan Bani Adam dari ganjaran hukum dosa. Yuk kita lanjutin ke kitab Taurat pasalnya yang ke-20, dan lihat jalan apa yang disediain Allah untuk bebasin Bani Israel dari kutuk karena melanggar hukum Allah yang suci itu. Kata kitab suci, ketika orang-orang mendengar guru dan bunyi trompet, serta melihat kilat dan gunung yang berasap, mereka gemetar ketakutan dan berdiri jauh-jauh, dan hanya Musa yang mendekati awan gelap di tempat Allah hadir. Tuhan perintahkan Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel, kamu telah melihat bagaimana aku, Tuhan, berbicara kepadamu dari langit. Buatlah untukku sebuah mesbah dari tanah, lalu persembahkanlah di situ domba dan sapimu untuk kurban bakaran dan kurban perdamaian, di setiap tempat yang kutentukan bagimu, sebagai tempat untuk beribadat kepadaku. Aku akan datang dan memberkatimu, Semua yang diperintahkan Allah itu dicatat Musa dalam sebuah buku. Besok paginya, Musa bangun sebuah altar di kaki Gunung Sinai, seperti perintah Allah. Setelah Musa selesai membangun altar itu, ia suruh beberapa anak muda sembelih kurban beberapa ekor lembu, nampung darahnya dalam wadah, lalu membakar dagingnya di atas altar. Musa mengambil darah lembu dan dipercikannya ke atas altar, ke atas tulisan ke-10 hukum itu, dan kepada semua orang, dan berkata, "Inilah darah perjanjian yang telah dibuat Allah denganmu." Saudaraku, kita lihat di sini bahwa Musa atas perintah Allah membuat altar, mengurbankan binatang, dan memercikan darah kepada seluruh Bani Israel. Apa maksud semua tindakan ini? Allah ingatin Bani Israel apa yang diajarkannya untuk Adam, Habil, Nuh, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yaitu tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Selain itu, Allah juga mau kasih lihat kepada orang Israel bahwa lantaran kagak mampu jalanin hukum-hukumnya dengan sempurna, mesti ada korban tanpa cacat yang mereka berikan kepada Allah. Mesti ada pengganti dari kesalahan orang yang berbuat dosa. Walaupun begitu, kita juga belajar bahwa kurban binatang kagak bisa hapus dosa. Kurban itu cuma nutupin dosa manusia. Itu sebabnya kurban binatang harus diberikan sampai Allah mengutus Sang Penebus ke dalam dunia. Penebus yang dengan ikhlas nyerahin dirinya sebagai kurban terakhir bagi dosa. Tentulah kita ini tergolong orang-orang yang berbahagia karena tahu Sang Penebus itu telah datang dan telah membayar lunas penebusan bagi kita, sekali untuk selama-lamanya. Tahukah saudara siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus atau Yesua berarti Allah menyelamatkan. Yesus tidak mempunyai bapa secara jasmani. Ia datang dari surga. Ia kagak mewarisi tabiat dosa yang ada di garis keturunan Bani Adam, karena ia bersih dari benih dosa, sempurna dan sanggup memberikan hidupnya sebagai kurban penghapus dosa, siapa aja orang yang percaya kepadanya. Lantaran kurban penebusan yang sempurna ini, Allah bisa membenarkan saudara dan saya. Ini karena ada seseorang yang tanpa dosa, telah menanggung hukuman atau menjadi tumbal bagi dosamu dan dosaku. Yuk kita ingat lagi dua pokok pikiran yang penting. Pertama, kagak ada satupun manusia yang sanggup nyelamatin dirinya dengan melaksanakan 10 hukum Allah. Kedua, Allah sendirilah yang berencana untuk nyelamatin manusia berdosa. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Nyabak kebuaran, cari kopiah. Encang anter sampai Pinang Sia. Lantaran Allah kasih dan setia. Dikirim penebus, selamatin manusia.